Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, z Vatikánskeho rozhlasu vám želáme pekný večer. V dnešnom vysielaní vám priblížime generálnu audienciu Benedikta XVI. V katechéze sa zameral na život a dielo svätého Dominika Guzmána.
Príjemné počúvanie vám želajú
Dana Jacečková
a Martin Kramar.
Vatikán. 1. februárová generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. Sa dnes začala o pol jedenástej predpoludním v aule Pavla VI. Vo Vatikáne. V katechéze sa svätý otec zameral na osobnosť svätého Dominika a jeho prínos k obnove cirkvi v stredoveku.
Cari fratelli e sorelle, settimana scorsa ho presentato
Drahí bratia a sestry, minulý týždeň som hovoril o žiarivej postave svätého Františka z Assisi. Dnes by som vám chcel porozprávať o inom svetcovi, ktorý v tom istom období dôležitým spôsobom prispel k obnove cirkvi daných čias. Ide o svätého Dominika, zakladateľa rádu kazateľov, ktorí sú známi ako bratia Dominikáni. Jeho nasledovník vo vedení rádu, blahoslavený Giordano zo Saska, nám ponúka ucelený obraz svätého Dominika v texte jednej známej modlitby. Zapálený nadšením pre Boha a výnimočným zanietením, pre tvoju bezhraničnú lásku a horlivosť mocného ducha, sľubom večnej chudoby si sa celý zasvetil apoštolskej poslušnosti a evanjeliovému kázaniu. Je tu zdôraznená jedna dôležitá črta Dominikovho svedectva. Vždy hovoril s Bohom a o Bohu. V živote svätých láska k Bohu a k blížnemu kráčajú spoločne so snahou hľadať Božiu slávu a zachraňovať duše. Dominik sa narodil v Španielsku, v Caleruege, okolo roku 1170. Pochádzal zo šľachtickej rodiny starého Kastilska a podporovaný svojim strýkom, kňazom, prešiel formáciou istej slávnej školy v Palencii. Od počiatku vynikal v štúdiu svätého písma a v láske chudobným, až do tej miery, že predal svoje knihy, ktoré v tých časoch predstavovali majetok veľkej hodnoty, aby z utržených peňazí pomohol obetiam biedy.
Po kňazskej vysviacke ho zvolili za kanonika katedrálnej kapituly v Osme, v diecéze, z ktorej pochádzal. I keď toto menovanie mohlo pre ňoho znamenať istú prestíž v cirkvi a v spoločnosti, nepokladal ho za osobné privilégium ani za začiatok vynikajúcej cirkevnej kariéry, ale za službu, ktorú chcel konať s odovzdanosťou a pokorou. Nie je pokušenie kariéry a moci práve tým pokušením, voči ktorému nie sú imúnni ani tí, ktorí majú viesť a riadiť cirkev? Pred mesiacom som počas vysviacky niekoľkých biskupov pripomenul: nehľadáme moc, prestíž a uznanie. Vieme, ako záležitosti občianskej spoločnosti a neraz aj cirkvi trpia kvôli tomu, že tí, ktorým bola zverená zodpovednosť, pracujú sami pre seba a nie pre spoločenstvo.
Diego, biskup z Osmy, opravdivý a starostlivý pastier, si čoskoro všimol duchovné kvality Dominika a rozhodol sa vziať ho za svojho spolupracovníka. Spoločne cestovali na sever Európy, kde plnili diplomatické poslania, ktoré im zveril kastilský kráľ. Na cestách si Dominik uvedomil dve veľké výzvy, ktoré stáli pred cirkvou tých čias. Existenciu národov, ktoré ešte neboli evangelizované, najmä na severných hraniciach európskeho kontinentu, a náboženský rozkol, ktorý oslaboval kresťanský život na juhu Francúzska, kde činnosť niekoľkých heretických skupín spôsobovala nepokoje a vzdialovanie sa od pravd viery. Misionárska činnosť u tých, ktorí ešte nepoznali svetlo evanjelia a dielo novej evangelizácie kresťanských spoločenstiev sa tak stali apoštolskými cieľmi, ktoré sa Dominik rozhodol nasledovať. Pápež, ktorého biskup Diego a Dominik prišli prosiť o radu, požiadal Dominika, aby sa venoval kázaniu albigencom, skupine heretikov, ktorí hlásali dualistický koncept sveta, teda, že existujú dvaja rovnako mocní stvoritelia, dobro a zlo. Táto skupina opovrhovala matériou ako vecou, ktorá pochádza zo zlého princípu a odmietala tiež manželstvo, ba dokonca popierala aj Kristovo vtelenie a sviatosti, v ktorých sa nás Pán dotýka prostredníctvom matérie, a napokon neprijímala ani telesné vzkriesenie.
Albigenci si veľmi ctili chudobný a prísny život, v tomto zmysle boli príkladní a kritizovali bohatstvo kléru svojich čias. Dominik prijal značením zverenú úlohu a uskutočňovali ju práve prostredníctvom príkladu svojho chudobného a prísneho života, hlásaním evanjelia a verejnými debatami. Úlohe hlásania dobrej zvesti zasvetil celý svoj život. Jeho duchovní synovia neskôr uskutočnili aj ďalšie Dominikove sny, misiu ad gentes, teda u tých, ktorí ešte nepoznali Ježiša, a misiu u tých, čo žili v mestách, predovšetkým v tých univerzitných, kde sa nové intelektuálne tendencie stávali výzvou pre vzdelaných veriacich.
Questo grande santo ci rammenta che nel cuore della chiesa deve sempre bruciare.
Tento veľký svetec nám pripomína, že v srdci cirkvi musí vždy horieť misijný oheň, ktorý nás neustále povzbudzuje uskutočňovať prvotné ohlasovanie evanjelia a tam, kde je to nutné, robiť aj novú evanjelizáciu. Práve Kristus je tým vzácnym darom, ktorý ľudia všetkých čias a všetkých miest na zemi majú právo poznať a milovať. Je potešiteľné vidieť aj v cirkvi dnešných dní mnohých pastierov a laických veriacich, členov starých reholných rádov i nových cirkevných hnutí, ktorí žijú svoj život s týmto najvyšším ideálom – ohlasovať a vydávať svedectvo o evanjeliu. K Dominikovi Guzmánovi sa neskôr pripojili mnohí ďalší, ktorých priťahovali rovnaké túžby. Takto postupne od prvého založenia v Tolose vznikol rád kazateľov. Dominik v plnej poslušnosti pápežom tej doby, Inocentovi III. A Honoriovi III., použil staroveké reholné predpisy svätého Augustína a prispôsobil ich potrebám apoštolského života, ktoré vyžadovali, aby sa on i jeho bratia premiestňovali z jednej oblasti do druhej a potom sa mohli vrátiť do svojich kláštorov, miest štúdia, modlitby a spoločného života. Osobitným spôsobom Dominik zdôrazňoval dve hodnoty, ktoré pokladal za celkom nevyhnutné pre evangelizačnú misiu. Spoločný život v chudobe a štúdium.
Dominik a jeho bratia kazatelia sa prezentovali ako žobráci, teda bez veľkých majetkov a pozemkov, o ktoré by sa bolo treba starať. Tento prvok im umožňoval venovať sa viac štúdiu a hlásaniu na rôznych miestach a bol konkrétnym svedectvom pre ľudí. Vnútorný systém riadenia kláštorov a celej dominikánskej provincie bol štruktúrovaný na spôsob kapitúl, ktoré si volili svojich predstavených a tých potom potvrdzovali vyšší predstavení. Bola to organizácia, ktorá dávala do popredia bratský život a spoluzodpovednosť všetkých členov spoločenstva a vyžadovala pevné osobné presvedčenie. Tento systém sa zrodil práve preto, že dominikáni ako hlásatelia Božej pravdy museli byť vzorom toho, čo hovorili. Pravda študovaná a zdieľaná v láske s bratmi je najhlbším základom radosti. Blahoslavený Giordano zo Saska hovorí o svätom Dominikovi. Prijímal každého človeka do veľkého náručia lásky a keďže všetkých miloval, všetci milovali jeho. Za zákon si zvolil tešiť sa s tešiacimi a plakať s plačúcimi.
Na druhom mieste Dominik, a to bolo odvážne gesto, chcel, aby jeho nasledovníci získali dobrú teologickú formáciu. Neváhal ich preto posielať na univerzity svojich čias, aj keď mnohí cirkevní pastieri sa na tieto kultúrne inštitúcie pozerali skôr s nedôverou. Pravidlá rádu kazateľov prikladajú veľkú dôležitosť štúdiu ako príprave na apoštolát. Dominik chcel, aby sa mu jeho bratia venovali naplno, s náležitou snaživosťou a zbožnosťou. Malo to byť štúdium založené na duchu každého teologického poznania, teda na Svätom písme, berúc do úvahy otázky kladené rozumom. Kultúrny rozvoj núti všetkých, ktorí sa na rozličných úrovniach venujú službe slova, aby boli náležite pripravení. Pripomínam preto každému, pastierom i laikom, aby rozvíjali túto kultúrnu dimenziu viery, aby krása kresťanskej pravdy mohla byť lepšie chápaná a viera skutočne posilňovaná, udržiavaná a aj chránená. V tomto roku kňazov pozývam seminaristov a kňazov, aby si ctili duchovnú hodnotu štúdia. Kvalita kňazskej služby závisí aj od nadšenia, s ktorým sa kňaz venuje štúdiu zjavených pravd.
Ako uviedol svätý otec, Dominik, ktorý chcel založiť reholný rád kazateľov teológov, nám pripomína, že teológia má duchovný aj pastorálny rozmer, že obohacuje ducha i život. Kňazi, zasvetené osoby i všetci veriaci môžu nájsť hlbokú vnútornú radosť v kontemplovaní krásy pravdy, ktorá pochádza od Boha, pravdy vždy aktuálnej a stále živej. Motto bratov kazateľov Contemplata Aliis Tradere nám pomáha odhaliť pastoračný zápal pre kontemplatívne štúdium pravdy, vychádzajúci z potreby komunikovať druhým ovocie vlastnej kontemplácie.
Quando Domenico morì nel 1221 a Bologna.
Keď Dominik v roku 1221 zomrel v Bologni, v meste, ktoré si ho zvolilo za patrona, jeho dielo už dosahovalo veľké úspechy. Rád kazateľov sa s podporou Svätej stolice rozšíril do mnohých krajín Európy a stal sa požehnaním pre celú cirkev. Dominik bol vyhlásený za svätého v roku 1234. A práve svojou svetosťou nám ukazuje dva prostriedky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby apoštolské dielo dosiahlo úspech. Je to predovšetkým oddanosť Panne Márii, ktorú vždy z neho rozvíjal a ktorú zanechal ako vzácne dedičstvo svojim duchovným synom. Oni mali v cirkevných dejinách veľkú zásluhu na šírenie modlitby ruženca, modlitby tak vzácnej kresťanskému ľudu a tak bohatej na evanjeliové hodnoty. Je to opravdivá škola viery a zbožnosti.
Na druhom mieste Dominik, ktorý sa staral o viaceré ženské kláštory vo Francúzsku a v Ríme, neochvejne veril v silu modlitby za úspech apoštolskej práce. Len v nebi pochopíme, ako modlitba klauzúrnych sestier účinne sprevádzala apoštolské diela. Každej z nich chcem vyjadriť svoju vrúcnu vďaku, dodal svätý otec.
Cari fratelli e sorelle, la vita di Domenico di Guzmán.
Drahí bratia a sestry, život svätého Dominika Guzmána nech nás všetkých pozbudí k tomu, aby sme boli horliví v modlitbách, odvážni v prežívaní viery a hlboko zamilovaní do Ježiša Krista. Na jeho príhovor prosme Boha, aby vždy obohacoval cirkev skutočnými hlásateľmi evanjelia.
Na záver audiencie udelil svätý otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnium creatusque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vatikán, Peru. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone zaslal v mene pápeža Benedikta XVI. Telegram predsedovi konferencie biskupov Peru, monsignorovi Ektorovi Cabrejosovi Vidartemu, pri príležitosti osláv 25. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. V tejto krajine. Povzbudzuje v ňom veriacich, aby táto udalosť bola príležitosťou pre duchovný rast a misijný rozvoj. Svätý otec vyzýva všetkých k neúnavnému a jednotnému úsiliu, aby tak prebudili v Božom ľude, ktorý putuje po peruánskej zemi, obnoveného ducha vernosti Kristovi a cirkvi s cieľom hlbokej a stále viac sa šíriacej evangelizácie. Pápež Ján Pavol II. Absolvoval cestu po Južnej Amerike v dňoch 26. januára až 5. februára v roku 1980.
Libanon. V priateľskej a srdečnej atmosfére sa v uplynulých dňoch skončilo 7. stretnutie Medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolickou cirkvou a orientálnymi pravoslávnymi cirkvami v Libanone. Spolupredsedali mu predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper a generálny sekretár Svätej synody koptskej pravoslávnej cirkvi metropolita Anba Bishoy. Zasadnutia sa zúčastnili aj delegáti Etiópskej pravoslávnej cirkvi, Sýrskej pravoslávnej cirkvi, Arménskej apoštolskej cirkvi a Sýrsko-Malabarskej cirkvi.
Okrem iného sa stretli aj s libanonským prezidentom Michelom Slejmanom a s patriarchom maronickej cirkvi v krajine kardinálom Marom Nasrallahom Butrosom Sfeirom, ktorý stretnutie komisie nazval znakom povzbudenia a nádeje. Kardinál Kasper zdôraznil dôležitosť účasti veriacich na dialógu, pretože jednota cirkvi sa týka celého Božieho ľudu, nie len teológov. Najbližšie stretnutie Medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi katolíckou cirkvou a orientálnymi pravoslávnymi cirkvami sa uskutoční v Ríme v dňoch 24. až 29. januára 2011. Milí poslucháči, z našej strany je to pre dnešok všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.